Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je, evo, ovde pored mene, moram da mu se okrenem, je Nebojša Romčević. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Nebojša Romčević, dramski pisac, scenarista, teatrolog, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Moram, Nebojša, da kažem ono što ste do sada, deo onoga što ste do sada napisali, to su drame Sile u vazduhu. Ispravite me ako negde pogrešim,
pa ja
pošto ne možemo da verujemo
ja
sve.
Da
ne možemo sve da verujemo u internetu. Zimski dvorac, Grobljanska, Laki komad, Terra Incognita. To je ona, to je onaj komad New York priča sa istočne strane gde smo radili emisiju u 90.
Tako
neke.
Je, jeste,
u Kruševcu.
Tako je.
Bila premijera.
I
u Ateljevu jeste. Prokleti Kovalski, Karolina Neuber, čuvena predstava Budva grad teatra, koja je osvojila
dosta toga.
E sad, tu je Krivica, Paradoks, Brod ljubavi, tu je jedna od najnovih predstava Pasivno pušenje u Zvezdara teatru. I sada, ovo su samo drame, ali tu su i filmovi. Kordon,
Stado, bit ćemo prvaci sveta.
Tako je.
Nego kad nabrajate, ne mogu se ne zapisati gde mi prođe život. Da stanemo sa nabrajanjem ovde.
Ali moramo da kažemo posljednju premijeru koja je bila početkom oktobra u Narodnom pozorištu.
Ja sam da ćete sad televizijski deo.
U Narodnom pozorištu Nišu. Pa znate, ja volim pozorište nekako, pa to mi je prva asocijacija. Narodno pozorište u Nišu, vaša, odnosno vaš komad, predstava Vlast i njena opozicija u režiji Egona Savina. Ja moram da priznam, sinoć sam čitala komad i počela sam da se smijem od prve rečenice i u početku mi je stvarno bilo smiješno, ali kako je čitanje odmicalo, bilo mi je baš tužno i mučno.
Da. Da li vas to na nešto asocira?
Da, ali ja nisam gosto.
Smejemo, da. I kažemo ovo potrajati neće, a onda se više ne smejemo, pa se onda samo krstimo, onda prestanemo i da se krstimo i onda smo, kako se to govorilo, petrifikovani, skamenjeni pred onim što se oko nas događa.
Da.
To je, što bi rekao Dušan Kovačević, život podkazuje, drama podkazuje život.
Da, ili što bi rekao reditelj Egon Savin, moram da kažem i njegovu rečenicu, to stoji zvanično na sajtu Narodnog pozorišta u Nišu. Naša predstava ne zastupa ni jednu političku opciju, poštovani slušalci, mi ovde ne pričamo ni o jednoj političkoj opciji, je li tako? Da li je to tako? Da, je li? Je li? Ovo je šala malo na ne kaže se je li? Kako mi to sada razgovaramo, malo da se šalimo.
Ne, morali bi da postoje političke opcije kojima bi mogli da pričamo. Je li tako?
Tako.
Znači, mi ne pričamo o političkim opcijama.
Ne pričamo. E sad, kaže on, ona je nastala iz prezira prema našoj političkoj stvarnosti u kojoj su intelektualci postali sirotinja, a nemoralni vlast, rugamo se, kaže, još i ostrašćenosti, jeftinoći, prolaznosti naših uverenja. E, ja znam da je vama negde intimno jako važno to pitanje šta je intelektualac. Mnogo puta smo o tome razgovarali i davno, davno, i pre 20 godina i nakon toga, i nekako čini mi se da vam se uverenje po tom pitanju, odnosno stavovi, nisu promenili, da je intelektualac, kako ste vi rekli jednom prilikom, samo, ja to volim da citiram, samo karika u lancu ljudske ishrane ili tako nešto.
Da, no, to je onako, kako bih rekao, smešta u nekakav humorni da. Kontekst da je na dnu lanca ishrane. Danas sam donekle, nisam promenio u tom nekakvom formalnom smislu, intelektualac jeste na tom istom mestu, ali mislim da mu je hranljiva vrednost porasla. da je nutritivno avanzovao i da dobija na izvesnom značaju. Mislim da je razlog za to zapravo tektonska promjena sastava svih vlasti, kojima osim moći i novca zapravo treba poštovanje i kredibiliteta. A taj to poštovanje i kredibilitet mogu da vam daju ili intelektualci ili, na primjer, crkva. Pa kad vam ne daju intelektualci, vi se snađete. E sad, pozicija intelektualca, po mom dubokom uverenju, mora da bude nezavisna po svaku cenu. Dakle, on ne može biti, on može biti stručnjak i biti partijski čovjek. Ali kada postaje partijski čovjek, odnosno kada više ne donosi odluke na osnovu sopstvenog razmišljanja i sopstvenog znanja, već unutar nekakvih partijskih rezultanti, on je ne samo tog trenutka, nego zauvek, u mojim očima, izgubio mogućnost da se smatra intelektualcem. On više nije slobodni mislilac, on jeste vrlo obrazovana osoba, ali on je za mene partijski vojnik.
Na koji on način to postaje partijski vojnik? Time što...
Pa znate kako, kod nas je proces dosta uniforman. Prvo, kao stručnjak se niste mnogo pokazali. Karijeru neku niste ostvarili. Mnogi su vas pretekli, i to s pravom. I vi onda tako iz ćoška svoje anonimnosti želite da se svima osvetite. I vi onda ulazite u vlast. Odjedan put vas ta velika tombola vlasti izbaci na vrh nekakve institucije i onda vi pijete na slamčicu krv ovima koji su objektivno stručni. Dok ti objektivno stručni na kraju ne spakuju stvari i ne odu preko granice. Onda vi dovedete ljude koji su i objektivno manje stručni od vas, koji niste stručni, i dobijate instituciju koja ne zna da pređe u ulicu, što bi se reklo, ili da sabere dva i dva. Mislim da je posao intelektualca uvek bio i jeste da bude nezadovoljan. Ne postoji društvo koje u intelektualcu može, čak ne društvo, nego pozicija pojedinca u društvu, koje može intelektualca da dovede u situaciju da može da kaže, e sad smo sve stvari postavili na svoje mesto. I naravno da je ovo što ja govorim utopija, ali utopija koja se nužno mora
težiti.
Sada izgleda kao da sam rekao da je pozicija intelektualca u Srbiji ista kao pozicija intelektualaca bilo gde. Načelno, naravno, jeste. Ali je u našem društvu, bojim se, vladavina diletantizma potpuno istisnula ozbiljno razmišljanje sa javne scene i intelektualac, pošto ne može na jednostavno pitanje da da jednostavan odgovor, ili jednostavna pitanja traže zapravo najsloženije odgovore, on više ne može da se probije kroz vatromete floskula, parola, opštih mesta i jednom rečju iz ozbiljnosti sopstvene pozicije on sebi izbija mogućnost da ima ozbiljni društveni uticaj.
Nemojša, kako treba da se ponaša intelektualac onda koji je nezavisan, to jest koji nije zavisan?
Pa, znate kako, sloboda dolazi sa određenom cenom. Sloboda mišljenja dolazi verovatno sa najvišom cenom. A to je ili ćete sebe onemogućiti da postanete deo nekog sistema. Naravno, govorim o partijskim sistemima, uvek ste deo neke strukture mišljenja, neke ideologije. Ne postoji apsolutna nezavisnost, osim ako ste Robinson Crusoe, tako. Ali nezavisnost u procesu donošenja zaključaka, procenjivanja stvarnosti, to nikako ne znači i ne sme da znači da je intelektualac a priori u pravu. On a priori misli svojom glavom. To je ono što je dragoceno. Intelektualac u svom znanju i u sopstvenoj etici ima uporište svoje ličnosti. Dakle, njegov svet počiva na njegovom unutrašnjem biću. Ne počiva na vlasti, ne počiva na kumovima, ne počiva na partokratiji, nego na njemu samom. Tu je s jedne strane i njegova moć i tu je s druge strane njegova najveća slabost, jer je ljudsko biće na koje se mogu vršiti pritisci različitih vrsta. od finansijskih, psiholoških, bezbednosnih i tako dalje i tako dalje. U krajnjoj liniji jako teško je reći u kom trenutku je intelektualac spreman, o tome predstava govori, da kaže predugo plaćam previsoku cenu sopstvene nezavisnosti.
Of starvation, oh. But I just cannot see the point, oh. 'Cause there's so much food here today, oh. That no one wants to take away.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju dramski pisac Nebojša Romčević. Evo, na samom početku namerno smo razgovarali, moram to da kažem, o intelektualcima, jer u stvari predstava Vlast i opozicija, koja je premijerno izvedena početkom oktobra meseca u Narodnom pozorištu u Nišu, upravo u fokusu ima jednu porodicu intelektualaca, to jest kako ona pomaže da neko opstane na vlasti. Interesantno, zaista, kada bismo sada raščlanili ovu rečenicu Vlast i njena opozicija, vidimo odmah uzročno-posledični odnos.
Da, ili zapravo vidimo isti kvalitet sa dva imena. Ta koruptivnost. Ja se intelektualcima, odnosno tim jednim parom intelektualaca bavim još od 90-ih. Ja sam imao ovaj četvrti komad koji se bavi Katom i Lekom. Njima dvoma koji kao nezavisni intelektualci koji sebe ubrajam, dakle moram poći od toga da se pre svega sebi smejem i sopstvenoj poziciji i tom paralelnom sistemu vrednosti u kome živi nezavisni intelektualac, dakle etika po svaku cenu, znanje po svaku cenu, rafinirani ljudski, međuljudski odnosi, stavljanje svega u nekakvu ideološku, istorijsku ili već ne znam koju perspektivu, a ovamo stvarnost sve brutalnija, sve vulgarnija, sve animalnija. I meni je zapravo izvor humora spoj ta dva konteksta. Kontekst antičkih ideala i kontekst zverinjaka. I spoj ta dva, gde zapravo jedno drugo uopšte ne razumeju. Jedno drugo gledaju potpuno zapanjeno. Znate, pojava moram sad jednu divnu Egonovu anegdotu da ispričam, koja je meni uvek bila jako slatka. Ne znam koje godine je dolazio nešto u gradski sekretarijat za kulturu, ne znam u kom svojstvu, pa sad dolazi tamo i onda jedan kaže, ovo je taj i taj ispred te i te partije, ovo je taj i taj ispred ove i ove, ovo je taj i taj ispred koga ste vi? On kaže, samo ispred zida. To je ta pozicija. To je ta pozicija da vi nemate nikog osim sebe i uverenosti da su vaši apsolutni kriterijumi apsolutni. Međutim, kako se smanjuje intelektualni i, ajde tako da kažemo, epistemološki, kakav god hoćete, nivo vlasti, vi na kraju postajete smešni. Vi ste na kraju ne samo sami sebi smešni u kontekstu, to vam je, kako bih rekao, kao da na Titaniku koji tone, vi planirate šta ćete sutra da ručate, kako ćete provesti večer, a on neminovno tone i svi se spašavaju. Tako da je zapravo se radi o dva različita koncepta stvarnosti. Onoga što je real politika i onoga što je pozicija intelektualca. Gde se intelektualac gadi da zagazi u to blato, a gde se vlast plaši da krene putem tih nekakvih dijalektičkih observacija i jednom reču zašto bi. Znate, ko ima moć ne mora da bude kontemplativan. Naravno, to se uvek završi tako što manja kontemplacije završi viškom agresije, odnosno nekakvim velikim slomom, ali je meni, eto, od 90-ih pa do danas zapravo ta sudbina para intelektualaca bila jedna vrsta autobiografske analize.
I kako je to izgledalo od 90-ih u odnosu na ovo vreme, s obzirom na to da je to dragocena analiza?
Da, pa zapravo kako sam ja sebi izgledao 90-ih i tako, nisam došao u ovu poziciju i hvala Bogu da neću, a tu se i moje ženi zahvaljujem, koja mi je rekla da apsolutno nikak moj partijski angažman, ja živ, izneti neću. I u jednom trenutku sam nešto razmišljao tamo krajem 90-ih da uđem u Depos, ali ona je bila vrlo izričita i ja sam shvatio da je žena u pravu.
Žene treba slušati.
Apsolutno. Ali bile su ti, to naravno nikad nisu bile situacije gde znate kako se kaže, intelektualac ne čeka kraj borbe da stane na stranu poraženih. To je na izvestan način kvalitet. I taj neporecivi večni idealizam i to držanje do vrednosti koje nigde ne funkcionišu osim u tom krugu. U ovoj komediji ima kako će se osvetiti intelektualac, pa kaže, Boga mi će da odem u klug književnika da izbacim jedan otrovni epigram. A ovaj kaže, u gde ti ode? On, to je najdalje dokle može da se stigne, jer su to ljudi koji su kulturni, to su ljudi koji su fini, to su ljudi koji ne razumeju ad hominem borbu, ko je lopov, ko je izdajnik, ko je džukela, što se kaže. I praktično prvi komad je bio pred, ono, već su ratovi bili u toku. Drugi se bavio 5. oktobrom, noći 5. oktobra. kada dolaze, svi menjaju pozicije, osim para intelektualaca, kome ništa nije jasno, koji misli da je utakmica u toku. Pa je onda bio taj PR gde se zapravo, gde javno mnjenje potpuno kreira čitavu situaciju, gde je zapravo ono što danas živimo, dakle ne postoji realnost, postoji samo public relation. Znači vi živite, vi ste posmatrači jedne beskrajne reklame i stvarnosti, kako bih rekao, uopšte nema, ona ne postoji, ona je zapravo nešto što nema kakvoću, jer nema svoju minutažu, nije izrečeno u nekakvom beskrajnom stand-upu kome prisustujemo od jutra do sutra, noću, danju, a vrlo često i u snu ako ste loše jeli pred spavanje. Tako da je ta moja sad već tetralogija, a kako stvari stoje, bit će i pentalogija, jer se zapravo ta nedefinisana, odnosno sve komičnija pozicija intelektualca, nešto je on komičan, on jeste komičan po sebi, ali je komičan njegov pokušaj da viče uragan, dakle da pokušava da s nekakvim razumom oluju koja nosi sve pred sobom, koja uništava, da je zaustavi, da se s njom dogovori, da s njom sedne za sto. A oluja divlja, iz nje iskaču zveri, požari, sve, a on kaže dajte da sednemo ljudi na Pnix, da sednemo na Areopag, da porazgovaramo, da uskladimo stavove, ne mora da bude ili, mi moramo doći do kompromisa. Onda ga sve to oduva, ali on i dalje dok ga vetar nosi ovaj poziva na razumno rešenje, na sistemska rešenja. Znate, pozivati se recimo danas na ideju sistema. Da kažemo, Srbiji treba sistem. I svi to pričamo od jutra do sutra. Srbija nikad nije imala sistem. Srbija nikada nije mislila dalje od preksutra. Znači, mi moramo da se vratimo u prvo polugođe prvog razreda osnovne škole i da vidimo hoćemo li, jer smo mi država, jer smo mi kaganat, jer smo mi grupa nasumično skupljenih ljudi koji govore jezikom približno da se razumeju i tako dalje. Pa ako smo država, da nešto oko toga preduzimo, ako nismo, da se s tim pomirimo. Što bi se reklo, u toj situaciji neko ko se poziva, šta ja znam, na egzistencijalizam, na neomarksizam, na postmoderne teorije, stvarno izgleda budalas.
A moram da priznam, ovaj vaš bračni par intelektualaca, mučeni Kata i Leka, svaka sličnost je namerna. nekako doprinese da ovde ne postoji, kako kažete, sistem, jer na kraju i oni postaju potkupljivi i sve tako se vrti oko novca.
Oni misle da nisu dobri roditelji svoje ćerke. I zato što su zaključili da ćerka, pošto je depresivna, što je, kako bih rekao, ide uz godine, onda su zaključili da ćerka depresivna zato što nema dovoljno gedžeta u njenom životu, da je depresivna zato što jede junk food, pa se to loše vari, pa to utiče na raspo... Jednom reču, oni smatraju će biti dobri roditelji, pošto ništa drugo nisu smislili, ako dete zatrpaju novce. I znate to, kad se zbog dece u ime dece se... To je postao opšti alibi. Ja spašavam decu koji zapravo ne treba spašavanje, ne treba ništa, ali mi dobro dođe da imam razlog izvan sebe, izvan sopstvene gramzivosti. I ovdje taj moj intelektualac je arhetipski, odnosno u skladu s arhetipskom predstavom intelektualcu, dosta nemuževan, dosta umoran, ravnih tabana, bolesne prostate, slabe kičme, oči u koje ga peku. Jednom rečju, od onog entuzijazma iz 90-ih je možda ostala neka želja za znanjem koje nikom nije potrebno. Zato je on hrizostomolog. Dakle, on se bavi nevažnim spisima, odnosno manje bitnim spisima Jovana Zlatoustog. Dakle, i posle 20 godina je objavio knjigu i knjiga mu je plaćena njegovom knjigom. To je dobio 30 primjeraka knjige koju će o sobstvenom trošku promovisati po Srbiji. Pretpostavljam da se u ovom trenutku dosta ljudi koji su slične knjige napisali, uložili pola života u to, gorko smeju. Ja znam da se ja gorko smeju.
down.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušate Klub 2, poštovani slušalci. Moram da vam kažem da mi je ovde zabavno sa Nebojšom Romčevićem i pričamo sve vreme i dok ide muzika o položaju danas, šta znači biti intelektualac. Mislim da je to jako, jako važno da to nekako raščlanimo, jer mnogi u nekom dobrom maniru razmišljanja misle negde naivno da intelektualac može nešto kardinalno, epohalno da čini, da interveniše u društvenoj stvarnosti, pa ne samo i intelektualac, nego i da umetnost na taj način deluje. Kroz ovu predstavu, izvinjavam se, vidimo da ne baš uspešno.
To je dosta problematična stvar. Imate ozbiljan domašaj intelektualaca unutar nekakvog opšteg diskursa. Ono što nam naravno nedostaje, to nam nedostaje već decenijama, to su veliki mislioci. Dakle, filozofi opšteg tipa, ljudi koji prepoznaju. Možda čak je i stvarnost postala suviše amorfna da bi se mogla pod neki filozofski sistem podvesti. Može se reći da je filozofija ekonomije pre odnela prevagu nad onom klasičnom izvornom filozofijom koja se pita odnosu čoveka i sveta. Ja i dalje, iako se sprdam naravno na račun intelektualca i njegove nemoći, ali s druge strane činjenica da se trudim da budem upravo takav, a da nisam i da sebe ne smatram kratkovidim u smislu da precenjujem ili podcenjujem sopstvenu moć, ali je neminovno da shvatimo da su intelektualci stručnjaci, nosioci onoga što je srednji sloj jednog društva. To su svi lekari, advokati, dakle pre svega stručnjaci koji su potom, ako uspevaju da budu nezavisni od vlasti, od partijskog uticaja i svakog drugog, i uspevaju da sami artikulišu sopstvene misle, sami sebe doživljavaju kao intelektualca. Nije intelektualac titula koju vam javno mnjenje podari. Javno mnjenje može da vam podari doktorske titule, ali ne može da vam podali titulu intelektualca. Dakle, vas može neko proglasiti, ako hoćete, ne znam ni ja, carem sveta. Ali je pitanje kako se vi osjećate. Mislim da je to unutrašnje osjećanje, osjećanje koje intelektualcu daje moralno pravo. Jer znate, svi smo mi sebi najstrože sudije. Može o nama javno mnjenje misliti zaista da smo izmislili rupu na saksiji, da hodamo po vodi, ali mi znamo da li vredimo ili ne vredimo. Da li smo mi zapravo samo role playing, da li mi igramo ulogu nečega, a ovamo smo u pelenama, u duhovnom, intelektualnom smislu. Ono što je odlika, možemo reći danas, diskursa generalno, to jeste ta vladavina pop kulture. Pop kultura koja je zapravo obrazac koji je usisao sve ostale oblike ponašanja. Tako da i politika zapravo, političari su zapravo zabavljači, a ne političari, ne državnici. Vi imate, kako bih rekao, galeriju u svetskoj politici, pa i u našoj, galeriju ljudi koji u nekim drugim vremenima bi bili hospitalizovani, koji ne bi imali ili bi imali svoj neki show program u nekom petparačkom stand-up baru ili tako nešto. Oni su danas na vlasti. Dakle, došli smo do situacije gde se ne očekuje ideja, nego se očekuje odbrana od dosade. Dakle, vi morate stalno pojačavati nadražaj u trnulom stanovništvu. Stanovništvo je utrnulo, jer ne može, što je, mislim da je Dekart recimo govorio, da čovjek mora biti sposoban da 30 minuta sedi u zatvorenoj prostoriji sa svojim mislima. Dakle, da nema mobilni telefon, da ništa ne radi. Koliko je nas sposobno za takav poduhvat? Vrlo malo.
Da čuje tišinu.
Upravo tako. I u tom smislu je zapravo borba za mesto u toj pop kulturi. Borba ko je najglasniji na najglasniji način, ili ko će neprekidnim prisustvom zapravo oblikovati diskurs. Da biste imali neprekidno prisustvo, vi dakle morate imati u vlasništvu ili sve medije ili celu državu sa svim medijima. Pa ste onda na taj način najglasniji. Ako čak niste idejno relevantni, vi ste toliko prisutni da ste neizostavni. To vam je kao muzičari to dobro, kad se da intonacija. Dakle, vi date intonaciju i na osnovu nje se štimuje ostatak orkestra. E sad, ako je intonacija falš, i orkestar će biti falš.
I onda u vašem komadu imamo marketinšku agenciju, to jest imamo osobu koja je predstavnik takve agencije i koja oblikuje imidž i političara i intelektualca koji služi
da postane opozicija.
Da postane opozicija i dobijemo, to je onaj gorki kraj kada sve izgleda jako
beznadežno.
Da, beznadežno, kroz vaš komad.
Našeg
da Boga mi
intelektualca
u stvarnosti
zameni Patak Dača. Da. Patak Dača iz crtanog filma se pokaže da odgovara zahtevima trenutnim javnog mnjenja. Nema nikakve sumnje da su marketinške agencije, koje više nisu marketinške agencije, mislim da su to klasične Gebelsovske ispostave. Dakle, ono što je Gebels postavio na stranu, njegov ideološki aspekt, ali ono što je on smatrao bazičnim polugama marketinga, jedno od bazičnih je držati javno mnjenje u stalnoj nervozi i očekivanju katastrofe. Beskrupulozno. Ja sam načuo da, recimo, u Srbiji, i to ne samo s ovom vlašću, već da su se zapatili ranije, stoluje i sve što se oko nas događa oblikuje jedna strana marketinška agencija koja praktično određuje kako će se ko oblačiti. Ako me neko, ako sam u krivu, dakle, ja se izvinjavam anonimnoj agenciji, ali sa nekoliko mesta sam dobio, da je praktično sve ovo što se događa oko nas i što mi percepiramo kao stvarnost, zapravo strategija marketinga. I kao kad prodajete proizvod koji nema kupca, pa morate da stvorite potrebu za tim proizvodom, isto se događa i sa političarima. Dakle, vi nemate potrebu, ali vam se stvara potreba. I to kopanje po svesti i podsvesti ima dalekosežne posledice, jer vi ne možete pobeći. Tako da se, ovo što sam spomenuo, pop kultura, koja se opet oblikuje na način da je jedna vrsta public relation, odnosno vi određene vrednosti promovišete kao poželjne, a opet iz glava marketinških kuća, dovodi vas u osjećanje u kome se sada nalazi stanovništvo, to je totalne nemoći, kao grogirani bokser koji više nema snage ni da digne ruke, koji samo viče, samo nek se ovo završi. Bolje užasan kraj nego užas bez kraja.
Pa naravno, s obzirom na to, evo, da li je vama juče bilo ekstremno hladno?
Pa jeste uveče.
Uveče, ali da. U toku dana nije. Nije bilo katastrofično.
Nisam palio televiziju, je li bio neki razlog se desio?
Znate, najavljivali su da će jučerašnji dan biti katastrofičan, da će biti tako hladno, da ćemo umreti od te hladnoće.
Da, svaki treći dan je katastrofičan. Da. Nije, greo me požar sa spalionice.
Da.
Bilo malo toplije.
Toplije.
Da.
Nebojša, ja sam mislila da ćemo mi uspeti da razgovaramo i dogovarali smo se u stvari da porazgovaramo o temi estetska komponenta u pozorištu, a vidite imamo 4-3 minuta i nešto da pričamo.
Kao da se dogovorimo
s
orkestrom na Titaniku, da ćemo nešto veselo ili ćemo nešto u amolu.
Baš tako. Dakle, da li možemo da progovorimo? Šta mislite, da li možete u 3-4 rečenice, a da ne bude profesorski?
Pa znate kako, to je zapravo jako... Da li imamo pravo da govorimo i o čemu, osim o situaciji Titanika koji udari u ledeni breg? Da li mi možemo o estetskoj komponenti, da li mi možemo da diskutujemo da li je taj nameštaj dobro duborezan u A klasi, da li je trebalo obojiti Titanik drugom bojom? Možda i da, to jeste nekakva apsurdistička umetnička Labudova pesma, da traži estetsku komponentu i u smrti. Postojao je taj termin, lepa smrt, kod Homerovih junaka. Nikako da dođemo do koncepta lepog života. Čak i kad se setim, život je lep, Beninija, ne baš toliko.
Vama se dopadao taj film?
Obožavao sam ga.
Zbog te ljubavne teme ili zbog,
ne, zbog
Titanika?
A ne govorimo o filmu Titanik, govorimo o fenomenu Titanika. Čak nisam film ni pogledao.
A niste pogledali?
Nisam.
A koji vam je omiljeni film? Teško pitanje. A pričamo o estetskoj komponenti
Julije
pozorišta.
Cezar.
Julije Cezar, zašto?
Pa zbog Bruta.
Zbog Bruta? Ja ne smem ništa više da dodam, ili smem? Hoćemo li mi videti ovu predstavu u Beogradu?
Pa ja bih voleo, eto dok ne stigne ta, imate u Zvezdara teatru pasivno pušenje, ko ima slabu bešiku, nek se nekako smisli, nek se snađe. Ali ćete na obe predstave uživati i želim da pohvalim, a zaista bi to bilo jako važno, pohvalim Niški ansambl, Niško pozorište, koje sad već igra drugu moju predstavu i prethodni, koji je zbog glomaznosti morao da siđe sa repertoara, Brod ljubavi, su bile sjajne predstave i želim tom pozorištu sav uspeh, jer Beograd do centrizam i nešto malo novo sad do centrizam i tako dalje, više ne drži vodu ili ne postoje argumenti na osnovu kojih ćemo mi reći da je Beograd primaran, a ostali su sekundarni, kad su svi zajedno tercijarni.
Hvala vam, Nebojša, što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama for having me.
Poštovani slušalci, bio je dramski pisac Nebojša Romčević, a sa vama su bili i vas pozdravljaju Igor Živković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The waves, they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet, can't forgive and forget. Somebody talk some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget. Sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget. I said I can't forgive and forget.